Jumalan rauhaa kaikki kuninkaan pyhiin vaeltajat. Kuninkaan tyttäret ja pojat, prinssit ja prinsessat. Uskoisin näin, että ainakin melkein kaikki meistä ovat eräänä päivänä lähteneet tälle pyhiinvaellusmatkalle Turmeluksen kaupungista kohti taivaallista kaupunkia. Ja me saimme jättää sen syntitaakkamme, syntisäkkimme. Me saimme jättää sen eräänä päivänä Jeesuksen ristin juurelle, ja meidät puettiin pitkään valkeaan vanhurskauden pukuun. Me saimme Pyhän Hengen sinetin otsaamme, ja me saimme käteemme kuninkaan todistuksen, joka tulee näyttää perillä siellä uudessa Jerusalemissa, ja jossa on kuninkaan pojan leima. Eikö totta? Ja tällä tavalla me olemme lähteneet tielle. Ja ystävät, eikö totta ole myöskin se, että tällä tiellä on niin monenlaista maastoa. Tällä pyhiinvaellusmatkalla on niin monennäköistä maisemaa. Välillä tie kulkee tällaisen pimeän laakson kautta. Välillä se nousee kirkastusvuorelle. Välillä se laskeutuu jälleen sellaiselle kuivalle tasangolle. Joskus se saattaa kulkea Turmeluksen kaupungin läpi. Tai tuon tällaisen kaupungin läpi, missä on monenlaisia kiusauksia, monenlaisia houkutuksia. Joskus tuo tie kulkee epätoivon suon kautta. Joskus se kulkee kiusauksen vuoren yli. Mutta ystävät, valtavaa on se, että meidän ei tarvitse yksin vaeltaa eikä yksin kulkea, vaan Jumalan sanan mukaan meidän Herramme, joka meidät eräänä päivänä pelasti. Hän lähti meidän tähän matkalle meidän mukaamme. Ja Raamattu sanoo hyvin, hyvin monessa kohtaa, että minä olen sinun kanssasi. Minä tartun sinun käteesi ja minä talutan sinua. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Se sanoma, joka tänä päivänä sydämelläni on tässä päiväkokouksessa, se on sellainen, joka on meille aivan yhteinen asia. Kukaan ei ymmärtääkseni voi sanoa, että tämä ei minua koske, eikä minua kosketa. Ja se löytyy ensimmäisen Tesalonikalaiskirjeen 3. luvun alusta, jossa Paavali kirjoittaa tälle seurakunnalle. Sen tähden me, kun emme enää voineet kestää kauemmin, päätimmekin jäädä yksinämme Ateenaan ja lähetimme Timoteuksen, veljemme ja Jumalan palvelijan Kristuksen evankeliumissa vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossanne, ettei kukaan horjuisi näissä ahdingoissa, sillä itse te tiedätte, että meidät on semmoisiin pantu. Sen tähden minä, kun en enää jaksanut kestää kauemmin, lähetinkin tiedustelemaan teidän uskoanne, ettei vain kiusaaja liene teitä kiusannut ja meidän vaivan näkömme mennyt hukkaan. Paavalin elämässä oli kaksi pelkoa. Raamattu kertoo niistä. Ensimmäinen pelko oli hänen henkilökohtainen pelkonsa. Ja se löytyy Korintolaiskirjasta, jossa hän sanoo, etten minä, joka muille saarnaan, ehkä itse joutuisi hyljätyksi. Ja hän sanoo, että sen tähden minä kuritan ruumistani ja masennan sitä. Ja alkuteksi sanoo, että minä lyön itseäni silmien väliin. Hän sanoo, minä kuritan itseäni, etten minä, joka muille saarnaan, ehkä itse joutuisi hyljättäväksi eräänä päivänä. Ja Paavali tuskin tarkoitti sitä, että Jumala hänet lapsena hylkäisi, vaan Paavalin pelko oli se, että minä tulisi käyttökelvottomaksi Jumalan työssä. Että minä tässä mielessä joutuisi pois Jumalan suunnitelmista. Tämä oli hänen jatkuva jäytävä pelkonsa, joka teki hänestä aran ja varovaisen. Toinen hänen pelkonsa oli tämä, että se työ, mitä hän Jumalan valtakunnan työssä tekee, julistaa evankeliumia pakanoille. Ja siellä, missä hän kulki, syntyi seurakuntia. Tämä Tesalonikaiskirjeen kohta kertoo meille Paavalin sydämen hädästä, ettei vain kiusaaja liene teitä kiusannut ja meidän vaivan näkömme mennyt hukkaan. Ja sen tähden Paavali lähettää tämän veljensä Timoteuksen Kristuksessa Jeesuksessa rohkaisemaan heitä ja lohduttamaan heitä heidän uskossansa ja myöskin niissä taisteluissa, joissa tämä seurakunta oli. Ja minä uskon, että Paavali, kun hän nämä seurakuntakirjeet muun muassa kirjoitti, niissä on paljon rohkaisua ja paljon lohdutusta niille seurakunnille, jotka hän oli kivulla Jumalalle synnyttänyt, nämä Jumalan lapset. Kiusaus on todellisuutta ja kiusaaja on totta meidän elämässämme. Ja jokainen kuninkaan pyhiinvaeltaja varmaan tällä matkalla tulee sen karvaasti kokemaan ja tuntemaan. Erikoisesti joidenkin elämän tilanteina, jolloin me aivan kuin joudumme sellaiseen saatanan seulaan, jossa kiusaaja tulee joka puolelta yhtä aikaa. Ja on mielenkiintoista se, miten se todella kiusaus tuleekaan ja kiusaaja tuleekaan. Eikö totta, että silloin kun me joudumme tämmöiseen seulaan ja vihollisen kiusattavaksi ja riepoteltavaksi, ehkä määrätyissä elämän olosuhteissa aivan erikoisesti, silloin me koemme juuri tämän, että kiusaaja tulee niin ovelasti ja joudutaan aivan kuin sellaiseen myllyyn. Ja silloin tuntuu, että taivaassakaan ei mitään puhuta, taivaskin aivan kuin hiljaa tarkkailee, mitä siellä tapahtuu. Iso Raamatun tietosanakirja sanoo, että kiusaus tulee meidän elämäämme houkuttelevien etujen ja nautintojen varjolla. Kiusaaja tuo ne meidän tietoisuuteemme. Ja sen tähden, ystävät, kiusaus on sellainen elämän osakeyhtiö. Raamattu kertoo meille ensimmäinen Pietarin kirje 5:8 tuo tuttu kohta, jossa sanotaan, että olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien kenet hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujana uskossa tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää. Silloin kun me kuuluimme tälle Herralle, silloin hän omisti meidät, hän sitoi meitä, hän hallitsi meitä. Mutta kun Jeesus Kristus tuli meidän isännäksemme, kun meidän elämässämme tapahtui tämä isännän vaihdos, tämän jälkeen tämä kiusaaja kiertää ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien meissä sitä heikkoa kohtaa, sitä aukkopaikkaa, mistä se saa lyötyä meidät nurin ja mistä se saa uudelleen ja uudelleen sidottua ja tehtyä heikoksia ja mahdollisesti omistaa uudelleen itsellensä. Siksi se kietoo, siksi se kiertää ja siksi se kulkee. Ja meitä Raamatun mukaan tämä osakeyhtiö sisältää meidän elämässämme kolme asiaa, jotka kiusaaja ottaa omaan käyttöönsä. Ensiksikin meitä kiusaa meidän oma himomme. Toiseksi kiusaus tulee meidän elämäämme täältä omasta sisimmästä. Raamattu sanoo, että sydämestä lähtevät pahat ajatukset ja aviorikokset ja murhat ja kaikki. Ne lähtevät täältä omasta sisimmästä. Meidän vanha Aadamimme ja Eevamme, se on meidän vihollisemme. Se on meidän vihollisemme, jonka kanssa me jatkuvasti teemme matkaa ja jatkuvasti taistelemme vallasta hengellisessä elämässämme. Kiusaus tulee meidän mieleemme omasta itsestämme sisältä päin. Toiseksi kiusaus tulee viereltä. Se tulee ystävien kautta. Aamulla, kun puhuin Jobin elämästä, hänen kohdallansa kiusaus tuli siinä kärsimystilanteessa hänen vaimonsa kautta. Sen lähimmän ja rakkaimman ihmissuhteen kautta. Vaimo tuli ja teki kyseenalaiseksi Jumalan rakkauden. Tällaisia me voimme olla toinen toisillemme. Me voimme olla kiusaukseksi ja me voimme olla lankeemukseksi aivan uskovaisina ihmisiä. Kiusaus tulee viereltä. Ja sitten kiusaus tulee syvyydestä. Saatana ampuu nuolensa suoraan meidän mieleemme. Tämän mielikuvan, joka alkaa sitten täällä yllätä ja vaikuttaa ja saa mahdollisesti aikaan meidän elämässämme suuriakin lankeemuksia. Tässä on se osakeyhtiö, joka meitä vastaan taistelee, jonka vihollinen panee meidän ympärillämme pyörimään ja meidän mielessämme pyörimään. Ja jos mahdollista, löytämään tosissaan meistä sen heikon kohdan, heikon alueen, jonka kautta me voimme langeta syntiin. Ja olen ymmärtänyt myöskin näin, että eri ikäkausilla on aivan kuin omat syntinsä ja omat heikot alueensa ja omat kiusauksensa. Joku on sanonut, että meidän kaikkien elämässä on kolme aluetta, joiden kautta erikoisesti vihollinen tulee, jotka on niin kuin meidän minuuteemme ihmisinä kuuluvia asioita niin oleellisesti, että meidän tulee oikein erikoisesti valvoa näitä alueita. Jos me näissä kaikissa olemme vahvoja, niin ystävät, me olemme pitkällä pyhityksessä. Ja nyt me voimme testata omaa sydäntämme. Ja nämä kolme aluetta ovat meidän suhteemme rahaan ja omaisuuteen, meidän suhteemme valtaan ja meidän suhteemme seksuaalisuuteen, aistillisuuteen. Nämä miehenä ja naisena olemisen alueet ja kiusaukset. Meidän suhteemme rahaan ja omaisuuteen. Jumala antaa lapsillensa hyviä lahjoja, eikä rikkaus ole synti, eikä rikas mies joutunut kadotukseen sen tähden, että hän oli rikas, vaan sen tähden, että hänelle ei kelvannut Jumalan valtakunta. Mutta se, että tutkitaanpa omaa sydäntämme, Jeesus sanoi vuorisaarnassa, että missä sinun aarteesi on, siellä on sinun sydämesi. Ja kun me tarkkailemme omia ajatuksiamme, minne ne ajatukset lentävät silloin, kun me emme niitä kontrolloi? Kun me emme niitä ollenkaan hallitse, me saamme kiinni sydämemme niistä aarteista, niistä meidän sydämemme rakkaista asioista. Ovatko ne silloin pankkitilissä tai omaisuudessa? Ovatko ne silloin niissä kysymyksissä, kuka meistä on suurin? Tai ehkä olenko minä suurin? Suurin ja mahtavin ja kaunein ja viisain ja niin edelleen. Ja vai ovatko ne näissä miehen ja naisena olemisen alueissa, seksuaalisuudessa, meidän näissä aivan herkissä alueissa, jotka Jumala on luonut, missä meidän ajatuksemme kulkevat, silloin kun ne valtoimenaan kulkevat. Siellä on meidän sydämemme ja siellä on myöskin meidän aarteemme ja siellä on myöskin meidän kiusauksemme monta kertaa ja ne meidän heikot alueemme. Tämä kuka meistä on suurin, se on hyvin vakava asia ja se tulee toki myöskin Jumalan kansan keskelle, niin kuin nämä kaikki ongelmat tulevat Jumalan omien ongelmina. Jeesus sanoi siellä vuorisaarnassa, joka on opetuslapsi puhe, Matteus 5.22, hän sanoi, että joka sanoo toiselle ihmiselle, joka sanoo sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion, joka sanoo sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Ajatelkaapa, hän sanoi sen uskovaisille. Ja olen ymmärtänyt aivan näin, että me voimme ihmissuhteissamme ihan uskovaisina olla monta kertaa niin kovia ja niin rakkaudettomia ja niin nujertavia, että joku vanhempi voi lapsellensa tai aviopuolissa toinen toisellensa tai ystävä toiselle koko ajan osoittaa ja sanoa. Ja jos ei sanoa, niin ainakin osoittaa, että sinä et ole mitään. Sinusta ei koskaan tule mitään. Sinä et ikinä osaa mitään. Ja tällä tavalla voidaan niin kuin rikkoa toisen sisin, halvaannuttaa toisen sisin, sitoa. Ja tämmöiset ihmiset ovat monta kertaa sitten niitä tahdottomia orjia, ehkä lapsesta saakka, joista sitten koskaan aikuisenakaan ei oikein tule semmoisia selkeitä, kypsiä aikuisia, vaan aina on niin kuin tämmöinen epävarma sisin ja tämmöinen hämmentynyt mieli ja tällainen, että ei koskaan oikein tiedä, mitä tahtoo, eikä tiedä myöskään, mitä ei tahdo. Mielenterveyden hoidossa on niin kuin eräs asia, joka on oikein todettu. Mielenterveys palaa, kun ihmisen tahto paranee. Kun ihmisen sisimmässä oleva silmäterä, tuo minä-tunto, joka on tällä tavalla saatettu rikkoa ja nujertaa ja tuhota, ja sen kautta sisin on halvaantunut ja hengellinen elämä on halvaantunut, ja sisimmässä on paljon esimerkiksi ihmispelkoa ja monenlaista ahdistusta, niin kun Herra pääsee tai toisten ihmistenkin kautta parantamaan tämän silmäterän ja tämän sisäisen haavan, niin silloin tapahtuu myöskin sisäistä paranemista ja tuommoista henkistäkin selkiintymistä, myöskin monesti hengellistä selkiintymistä. Me voimme olla tällaisia lähimmäisiä tai tällaisia omaisia. Ihan, ja se on hyvin vakava asia. Ja minä koen, että tässä asiassa jonkun pitää tarkistaa omaa sisintänsä. Jeesus sanoi, että joka sanoo sinä hullu on ansainnut helvetin tulen, häntä verrataan murhaajaksi. Me voimme murhata toinen toisemme sisintä, toinen toisemme tätä minuutta ja tätä silmäterää, jonka Jumala on meille luonut. Me voimme tehdä sitä myöskin uskovaisena, ymmärtämättä, miten vakavista asioista on kysymys. Ja vielä tämä, että nämä miehen ja naisena olemisen kiusaukset, nämä seksuaalisuus on meihin Jumalan luoma lahja. Me emme sitä halveksi, emmekä kiellä, emmekä sitä tuhoa, vaan me luovutamme senkin Jumalalle, niin kuin kaikki alueet minuudestamme. Mutta sanoisin, että kun jonkun ajatukset jatkuvasti näillä alueilla pyörivät, älä ruoki näitä asioita, älä ruoki saastaisia ajatuksia. Tuolla Korkeaveisu 2.15 siellä sanotaan, että ottakaa pienet ketut kiinni, pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat, sillä viinitarhamme ovat kukassa. Meidän sydämemme on viinitarha, kun me olemme uskoon tulleet. Ja sen viinitarhan tarkoitus on se, että siellä alkaa kasvaa viiniköynnöksiä, jotka kukkivat ja sitten ne myöskin kantavat hedelmää. Niitä hengen hedelmiä, joista Galatalaiskirja 5.22 muun muassa kertoo. Voitte opiskella ne kotona, joita ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Näitä pitäisi kasvaa siellä sydämen viinitarhassa. Mutta siinä sanottiin, että ottakaa pienet ketut kiinni, jotka viinitarhoja turmelevat. Ne pienet ketut ovat meidän elämässämme niitä mielialasyntejä. Useimmiten, voin olla muitakin, mutta sanoisin, että usein mielialan syntejä, usein katkeruutta, usein anteeksi antamattomuutta, usein ahneutta, usein vihaa, itsesääliä, pelkoa, mitä tahansa sellaista, joka saa vapaasti siellä meidän sydämemme viinitarhassa olla. Joku on sanonut, että ei saa kantaa ruokaa elämän takapihalle. Ja se tarkoittaa sitä, että ne pienet ketut on tapettava nälkään. Niitä ei saa ruokkia. Ei säästäisiä ajatuksia, ei ahneita ajatuksia. Ahneus on synti, mutta rikkaus ei ole. Ei tämmöisiä hallitsemisen halun ajatuksia, niitä ei saa ruokkia, vaan ne pienet ketut pitää tappaa nälkään. Me olemme olleet sisarpäiville ja me naiset rakastamme kaikkia söpöjä ja pehmosia ja kauniita ja kivoja. Ja ne pienet ketutkin voi pieninä olla söpöjä ja sulosia. Ja niitä on mukava paijata. Mutta kuulkaa, vakava asia on se, että kun meitä kettujamme ruokimme, olivat ne minkä nimisiä tahansa, ne voi olla ihan valkoisia syntejä, valkoisia kettuja. Ja ihan kesyn tuntuisia ja kiltin tuntuisia. Ne voi tulla ja tuhota koko viinitarha meidän elämässämme. Siksi on vaarallista kantaa ruokaa elämän takapihalle. Ja olen ymmärtänyt myöskin näin, että eri ikäkausina meillä on joku alue aivan erikoisen heikko. Ymmärtäisin, että juuri nämä seksuaaliset kysymykset, aistillisuuden alueet ovat nuorten ihmisten ongelmia. David sanoo, älä muistele minun nuoruuteni syntejä. Ja hänen elämässään oli tällaisia lankeemuksia muun muassa. Sitten keski-iän ongelma ehkä on juuri tämä hallitsemisen tarve, kuka meistä on suurin. Kun pitää päteä ja pitää osallistua ja pitää olla jotakin, pitää olla Jumalan seurakunnassakin vähän parempi kuin toiset. Emme me näin ajattele, mutta näin se usein vaan on. Ja sitten on sanottu, että vanhuuden syntejä, helmasyntejä, tämmöisiä vanhemman väen ongelmia on enemmän ehkä juuri nämä omistamisen tarve ja jopa ahneus. Me tiedämme kyllä monen, tai olen kuullut kuinka monet vanhat ihmiset sinne sukanvarteen jemmaa niitä kansaneläkerahoja pahojen päivien varalle. Ja saahan niitä jemmata, ja kyllä me saadaan terveesti näitä asioita ajatella, mutta tämä ahneus on synti. Ja se sellainen valtava kaikista asioista kiinni pitäminen, sellainen, näissä asioissa meidän tulee tarkistaa tässä päiväkokouksessa oman sydämemme alueita, missä minulla on aita matala, missä minä olen heikko, mikä on se alue, minkä kautta vihollinen minut useimmiten saa nurin, useimmiten lankeamaan täällä pyhiinvaellusmatkalla. Onko kiusauksilla sitten mitään tarkoitusta? Onko ne täysin tarkoituksettomia? Onko ne asioita, joilla ei ole mitään mieltä? Jumalan sana sanoo meille Jaakobin kirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeesta 12 eteenpäin. Autua se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa. Sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuolemaa. Tässä puhuttiin, että kun himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, eli lankeemuksen. Jos joku tulee raskaaksi, täytyy olla kaksi tekijää, eikö totta? Ja nyt me voimme kysyä, että kun himo tulee raskaaksi, niin minkä kanssa se tulee raskaaksi? Minkä kanssa se hedelmöittyy, että se tulee raskaaksi ja se voi synnyttää synnin ja lankeemuksen? Ja olen ymmärtänyt näin, ja olen tämän joltakin kuullut, ei tämä oma ajatus, että kun ihmisen tahto ja ihmisen himo yhtyvät, tästä syntyy sellainen raskaus. Ja sitten joku pohti tätäkin, että voiko tällaisen raskauden keskeyttää? Voiko tässä yhteydessä tehdä hengellisen abortin? Ja hengellinen abortti on mahdollista. Ja ymmärrät, että hengellinen abortti on rippi, sielunhoitokeskustelu, jossa ihminen, joka on tullut tällä tavalla raskaaksi, että tämmöinen kiusaus niin kuin mielessä jatkuvasti pyörii ja jatkuvasti on sidottu määrättyyn ongelmaan ja jatkuvasti on niin kuin tuo tilanne, että selviääkö tästä vai lankeako tähän ja miten tässä oikein käy. Hyvä olisi silloin varmaan mennä keskustelemaan jonkun kanssa ja kertoa tämä ongelma. Ja mielestäni tämä on sellainen hengellinen abortti ja raskauden keskeytys. Ja siinä tapahtuu juuri tämä, että Herra pääsee hoitamaan tämän kiusaustilanteen ennen kuin siitä tulee ehkä suurikin katastrofi jonkun elämässä ja suuri kiusaus. Me voimme kysyä myöskin, miten me suhtaudumme. Niin tässä oli tämä, että autua se mies, joka kiusauksen kestää. Sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun. Jokaisen usko koetellaan. Kiusausten kautta, monien elämän taistelujen kautta, autua se mies ja nainen, joka kestää koetuksen. Joka kestää kiusauksissakin niin, että ei Jumalan tietä jätä eikä tältä tieltä pois lähde, vaan tavoittelee myöskin näissä vihollisen helteissä ja saatanan seuloissa, tavoittelee sitä elämän kruunua jatkuvasti, joka on jokaisen saatavissa, joka tätä tietä vaeltaa. Autua se. Autuas ei merkitse vain ylionnellista, niin kuin me suomalaiset käännämme, vaan autuas merkitsee alkutekstin mukaan täysin tyydytettyä ihmistä. Mikä on sitten, miten me voimme sitten suhtautua meidän elämämme kiusauksiin ja taisteluihin? Niin kuin sanoin, niin ne tulevat uskon koetukseksi. Ne eivät ole turhia, eivätkä tarkoituksettomia, vaan niiden kautta sinun ja minun usko testataan. Se katsotaan, mitä se todella on. Millä perustalla se seisoo? Mitä se todella sisältää? Helppoina päivinä on hyvä olla uskovainen. Mutta kun tulee kriisejä ja tulee taisteluja ja tulee kiusausten helteitä, silloin katsotaan meidän sydämemme laatu ja meidän uskomme laatu. Täällä ensimmäinen Mooses 4. Täällä kerrotaan eräästä tilanteesta, miten voidaan kiusauksiin suhtautua. Miten voidaan jo mieluummin etukäteen ottaa huomioon elämässä tällaisia tilanteita. Täällä kerrotaan maailman ensimmäisistä veljeksistä. Ja täällä luvusta 3 eteenpäin sanotaan näin. Ja jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle. Ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen. Mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain vihastui kovin ja hänen hahmonsa synkistyi. Ja Herra sanoi Kainille, miksi olet vihastunut ja miksi hahmosi synkistyy? Eikö niin, jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi, mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä. Tämä oli Jumalan varoitus. Ja Kain sanoi veljellensä Aabelille, menkäämme Kedolle. Ja heidän Kedolla ollessaan Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Jumala puhui etukäteen. Jumala varoitti etukäteen. Ja siksikin tämä tilannehan oli sellainen, että Jumala itse oli näille ensimmäisille ihmisille opettanut, miten he voivat päästä synnistänsä ja syyllisyydestänsä vapaaksi. Kun oli tuo ensimmäinen syntilankemus tapahtunut, Jumala ilmeisesti itse näytti näille ensimmäisille ihmisille veriuhrin, koska Raamattu kertoo, että heidät puettiin eläinten nahkoihin, siihen asti he olivat alasti. Ja Jumala oli sanonut heille, että ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Ja nyt nämä veljekset lähtivät uhraamaan Herralle. Ja Kain toi omalle altarillensa omien kättensä tekoja. Hän toi niitä puutarhatuotteitansa. Hän oli puutarhuri tai maanviljelijä. Ja Jumala ei hyväksynyt tätä uhria, eikä hyväksy tänäkään päivänä näitä uhreja. Ja uhrisavu meni pitkin maata. Mutta Aabel oli tosi lammaspaimina, hänellä oli lampaita. Aabel toi tällaisen uhrikaritsan alttarin ja teki niin kuin Herra oli neuvonut. Hän totteli Jumalaa. Ja Jumala hyväksyi tämän ja savu nousi taivasta kohti. Ja tästä tilanteesta, vertailutilanteesta, kateustilanteesta syntyi tuo viha Kainin sydämessä. Vertailu on kaiken katkeruuden äiti. Myöskin kateuden ja kaikkien muiden kielteisten tunteiden äiti useimmiten. Kain tuli kateelliseksi, Kain tuli katkeraksi ja hänen sydämensä alkoi kasvaa hirvittävä viha. Ja Jumala näki sen, mutta Jumala puhui etukäteen, Jumala varoitti etukäteen. Hän sanoi, että miksi olet vihastunut ja miksi hahmosi synkistyy? Eikö niin, jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi, mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella ja sen halu on sinuun. Mutta hallitse sinä sitä, sanoi Jumala. Kainin ei olisi tarvinnut tappaa veljensä. Kainin ei olisi tarvinnut sokaistua tuossa vihassansa ja kateudessansa ja katkeruudessansa. Mutta hän ei kuunnellut Jumalaa. Ja seuraukset olivat hirvittävät. Ja Raamattu kertoo hyvin selkeästi, mitä tapahtui. Hän meni veljensä luo, sanoi, menkäämme Kedolle. Ja siellä hän karkasi veljensä kimppuun ja tappoi hänet. Mutta Jumala oli varoittanut etukäteen. Jumala oli puhunut, syy ei ollut Jumalan. Ensimmäinen korintolaiskirje 10 ja 13 sanotaan, että meitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Ja salliessaan kiusauksen, Jumala on jo valmistanut meille pääsyn siitä niin, että voimme sen kestää. Jumala on jo valmistanut meille pääsyn siitä, että voimme sen kestää, jos me niin kuin tosissamme suhtaudumme ja vakavasti suhtaudumme tuohon elämän tilanteeseen. Ja miten me voimme kestää? Miten me voimme tulla voittajaksi niissä asioissa, niissä kiusauksissa, niissä taisteluissa, joissa jatkuvasti tähän asti olemme kaatuneet ja rypeneet itsemme ja ryvettäneet itsemme ja jatkuvasti olemme Jeesuksen edessä tai sieluhoidossa itkemässä, että Herra taas meni pieleen, Herra taas minä epäonnistuin, Herra taaskaan minä en pärjännyt. Kyllä Herra meille anteeksi antaa joka kerta. Kyllä hän joka kerta näin tekee. Urho Muroma on sanonut, että kun hän kerran pääsee taivaaseen, niin hän uskoo näin, että Isä Jumala tulee häntä portilla vastaan ja sanoo, että tervetuloa Urho kotiin. Kyllähän minä sinut muistan. Olihan meillä niin monta kylkipäivää yhdessä. Tuotetaan sinä minulle niin paljon vaivaa siellä maailmassa ollessasi. Kyllä minä sinut muistan. Tervetuloa. Minä uskon, että minun Jumalani sanoi minullekin tällä tavalla. Mutta varmaan Jumalan valtakunnalle ei ole kunniaksi se, että Jumalan lapset jatkuvasti rypee missä tahansa. Herra haluaisi, että meistä tulisi vahvoja pyhiinvaeltajia, niin kuin se vain meille on mahdollista. Ja Herra tulee siinä meitä auttamaan. Matteuksen evankeliumin 5. luvussa, joka on jälleen tätä samaa vuorisaarnaa, Jeesus puhuu täällä kiusauksista ja kiusausten voittamisesta. Täällä puhutaan paljonkin, mutta jakeesta 30 eteenpäin me voimme katsoa, tai 29. Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi, sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin. Jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi, sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi menee helvettiin. Jeesus puhuu hyvin vahvasti, niin kuin huomaatte. Hän ei yhtään silottele eikä kaunistele. Nyt me voimme kysyä oikein tosissamme, että tarkoittiko Jeesus todella sitä, että repäise pois silmä, heitä pois kätesi, joka tällä tavalla sinua viettelee. Tuskin Jeesus ihan tätä tarkoitti. Me voimme oikein vakavasti nyt niin kuin tutustua siihen, miten kiusaus meidän elämässämme syntyy, että me voimme sitä myöskin vastustaa. Raamatussa kerrotaan siellä 1. Samuelin kirjassa Daavidista, joka oli lähettänyt koko sotaväkensä sotaan. Ja sitten Daavid, joka eli tämmöisiä, hän otti tämmöisen kuninkaan oikeuden, että hänen ei tarvinnut, niin kuin muiden, lähteä sotaan, rasittaa ruumistansa, olla vaaralle alttiina ja niin edelleen. Ja niin hän jää sinne kotiin. Ja erään kerran illan viileydessä Raamattu kertoo, hän kulkee siellä linnan tasakatolla. Hän kävelee siellä, hänelle ei ole ehkä mitään tekemistä. Hän on ehkä vähän turhautunut ja pitkästynyt elämässään. Ja yhtäkkiä hänen silmänsä näkee, mitä tapahtuu siellä jonkun matkan päässä. Ja Raamattu kertoo, että siellä on kaunis nainen peseytymässä kaivolla. Ja silloin silmän kautta menee Daavidin sydämeen, tänne aivoihin, ensimmäinen ajatus. Syntyy ensimmäinen mielikuva. Ja tästä lähtee liikkeelle semmoinen tapahtumien ketju siitä silmän kautta menevästä tällaisesta ajatuksesta. Ja seurauksena on murha ja aviorikos. Te voitte Raamatusta tutkia. Mutta se ensimmäinen katse, se oli se portti, josta sitten täällä alkoi tämä ketju, joka sitten päättyi tähän tiettyyn asiaan. Ja kun me tarkkailemme omaa itseämme, miten meidän elämässämme kiusaus syntyy, se syntyy hyvin samalla tavalla. Ensin silmän kautta, tai korvan kautta, tai kosketuksen kautta, meidän aistiemme kautta. Ne ovat sellaisia portteja meille usein. Näiden kautta meidän mieleemme ensin tulee tuo ensimmäinen ajatus. Sen voi kylvää suoraan vihollinen, sen voi kylvää toinen ihminen, se voi syntyä näistä omista haluista, tästä osakeyhtiön, mistä tahansa osakkaasta. Joka tapauksessa täällä alkaa hyrrätä, täällä alkaa kehrätä määrätty ajatusten ketju. Ja viisaat ihmiset ovat sanoneet, että kun ihminen ajattelee yhden ajatuksen, yhden kerran, niin hänen aivojensa pinta on aivan ohut ura, aivan pieni. Kun hän ajattelee sen saman ajatuksen uudelleen, niin se ura syvenee. Ja sitten kun ajattelee uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, niin siitä tulee semmoinen urautuma. Vanhoilla ihmisillä on joskus tämmöisiä uria, vanhoilla nuoremmillakin, mutta vanhoilla enemmänkin vielä. Että onko sellainen äänilevy, joka on mennyt vähän rikki, jossa jatkuvasti se neula pyörii siinä samassa urassa. Ja niin. Ja tällä tavalla kiusauskin voi olla meidän elämässä. Tai se voi tätä kautta tulla niin kuin tällä tavalla meidän elämään. Syntyi ensin tuo ensimmäinen ajatus ja se ajateltiin uudelleen ja uudelleen. Ja kun me jonkun ajatuksen näin ja se saattaa päättyä aivan määrättyyn lankeemukseen.
ja määrättiin tämmöiseen hankalaan tilanteeseen, niin tällä tavalla meidän kiusaukset meidän elämässämme syntyvät. Ja on sanottu, että ensin on tämä mielikuva. Ensin on tämä ensimmäinen ajatus. Sitten syntyy tämä mielikuva. Sen jälkeen syntyy teko, se lankeemus. Ja jos tälle asialle jatkuvasti on annettu periksi, jos sitä on jatkuvasti hyväksytty ja ruokittu, ja näitä tekoja tapahtuu hyvin usein, sen jälkeen näistä teoista syntyy tapa. Huomaatteko, siitä syntyy elämän tapa.
Kun tämä tapa saa hallita tarpeeksi kauan, siitä syntyy tottumus. Ja vähitellen siitä syntyy meille luonne.
Älkää me aina panko Jumalan syyksi kaikkia asioita omassa elämässämme. Omia heikkouksiammekaan. Tai toisten ihmisten syyksi. On hyvin tärkeää tutkia omaa sisintä Jumalan sanaa ja Pyhän Hengen valossa, että olenko minä ruokkinut niitä kettujani? Olenko minä niitä tietoisesti lihottanut? Olenko minä ajatellut niitä säästösiä tai ahneita tai katkeria tai mitä tahansa ajatuksia uudelleen ja uudelleen antanut niiden täällä olla? Niin, että syntyy väitellen likaisia mielikuvia, syntyy väitellen jatkuvasti lankemuksia tietyllä alueella. Syntyy jatkuvasti aivan kuin elämän tapa jostakin tilanteesta ja lopulta tottumuksia aivan kuin toimi luonne. Tämä on vakava asia. Kyllä Jumala voi tulla tähän avuksi, mutta meidän on ymmärrettävä, että ei kaikki ole Jumalan syytä, mitä meissä on. Herra haluaisi tehdä meistä uuden luomuksen ja myöskin puhdistaa lastensa sydämet ja myöskin lastensa elämän. Filippiläiskirje 4:8. Siellä Jumalan sana opettaa meille näkevästi, miten me voimme tulla näiden likaisten ajatustemme ja tapojemme ja tekojemme ja lankeemustemme voittajaksi. Miten me voimme päästä ulos tällaisista tilanteista, jossa me ehkä jatkuvasti olemme tähän asti joutuneet tappiolle. Niin kuin sanoin noista ajatuksista, jotka ovat niitä uria meidän aivoissamme tehneet. Jos sinä tahdot jonkun elämän alueen kohdalla puhdistua ja tulla vahvaksi siinä, missä tähän asti jatkuvasti olet langennut, niin Herra haluaa tämän sanan kohdan kautta opettaa sinulle hyvin käytännöllisesti, miten se saattaa tapahtua. Se ei tapahdu tässä ja nyt. Se tapahtuu kilvoituksen ja sen määrätietoisen sydämen ja ajatusten valvomisen kautta. Ja työskentelyn kautta, uskon näin. Mutta se on kuitenkin mahdollista, että se uusi ajattelutapa löytyy ja sydämen puhdistus ja ajatusten puhdistuminen löytyy. Ja Paavali sanoo 4:8, ja vielä veljet ja myöskin sisaret. Kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Jos on jokin avu, jos on jotain kiitettävää, sitä ajatelkaa. Ja nyt kun me lähdemme puhdistautumaan niistä likaisista ajatuksista ja niistä vääristä ajatuksista, kyllä me tiedämme, mikä on meidän heikko alueemme. Kyllä me tiedämme, kun me ajatuksiamme tarkkailemme, että mikä on se ensimmäinen ajatus, joka aina täällä syntyy, se tietty mielikuva, josta lähtee se tietty ajatusketju, ja se päättyy aina sinne samaan sotkuun, samaan lankeemukseen. Nyt on tärkeää niin kun saada se ensimmäinen ajatus kiinni. Ja kun se ajatus meidän mielemme tulee, niin kiireesti Herran tykö, kiireesti Jeesuksen veri lähtee ja sanoo, että Herra, minä en tahdo ajatella tätä ajatusta loppuun saakka. Herra, minä en nyt tahdo langeta tähän syntiin. Herra, minä tahdon, että nämä urat minun aivoissani, Jeesus, sinun veresi kautta luodaan umpeen. Ja minä tahdon saada uuden puhtaan ajatusmaailman. Ja se puhdas ajatusmaailma löytyy tästä seulasta. Tämän seulan kautta meidän tulisi seulaa ajatuksiamme. Kaikki mikä on totta. Onko tämä, kun tämä ajatus tulee, onko tämä totta? Onko tämä valetta? Miten se ei ole totta, niin heti pois Jeesuksen nimessä. Minä en ajattele, jos se on valetta. Onko tämä kunnioitettavaa? Häpeänkö minä näitä ajatuksia? Saako kukaan muu näistä tietää? Jos ei se ole kunnioitettavaa, Jeesuksen nimessä syrjään. Mikä on oikeaa? Onko tämä väärää? Mikä on puhdasta? Onko tämä saastaista? Onko tämä rakastettavaa vai onko tämä jotain inhottavaa? Onko tämä hyvältä kuuluvaa vai pahalta? Tällä tavalla me voimme seuloa ajatuksiamme, tarkkailla niitä ja jatkuvasti niin kuin kätkeä veren alle ne väärät ja likaiset mielikuvat ja ajatukset. Ja me, niin kuin äsken sanoin, tuskin se niin yhtäkkiä löytyy tämä uusi puhdas ajatusmaailma, jos se luonne on jo päässyt kehittymään ehkä vuosikymmenien aikana jonkun kohdalla. Mutta Herra luo uutta, mutta hän ei luo sitä sinun tahtosi ohi, vaan yhdessä sinun kanssasi. Mutta se on ihanaa työskentelyä, kun saa työskennellä Herran kanssa ja Pyhän Hengen avulla ja Jumalan sanan valossa. Efesolaiskirje 6. Siellä on tämä meille tuttu Raamatun kohta, jossa meitä neuvotaan hukeutumaan kiusausten varalle. Lukekaa yllenne, jae 11. Lukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Siinä meidän vihollisemme. Sen tähden päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettua ne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden harmiska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoilen joka aika hengessä, ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, että voitte tehdä vastarintaa pahana päivänä ja kaikki suoritettua ne pysyä pystyssä. Kun olin tuossa talvena Englannissa, niin tapasin siellä erään saarnamiehen, joka hyvin käytännöllisesti puhui tästä asiasta. Ja oikeastaan voin teille kertoa sen, mitä hän tästä opetti. Hän sanoi, että hänellä on joka aamu sellainen aamuvoimisteluohjelma. Ja hän sanoi, että hän joka aamu pukee yllensä kristityn sota-asuun. Ja hän sanoi, että hän tekee sen oikein ääneen henkivaltojen tähden. Vaikka hän ei näe näitä vihollisiansa, niin ne näkevät hänet ja ne kuulevat kyllä, mitä hän sanoo. Ja hän sanoi, että joka aamu hän oikein panee päähänsä pelastuksen kypärin. Ja hän sanoi, että se merkitsee sitä, että tänä päivänä minun ajatukseni, minun tunteeni, minun tahtoni, minun mieleni, kaikki tämä on tänä päivänä Pyhän Hengen hallinnassa ja Jeesuksen veren alla. Ja hän tällä oikein pani päähänsä sen pelastuksen kypärin. Ja hän luovutti nämä asiat Jumalan Pyhän Hengen hallintaan tuota päivää varten. Sitten hän kumartui alas ja pani jalkansa alttiuden kengät rauhan evankeliumille. Sitten hän oikein puki vyöllensä totuuden vyön. Sitten hän otti käteensä tämän hengen miekan, joka on Jumalan sana. Aivan niin kuin Jeesus kiusausvuorella sanoi viholliselle, mene pois, sillä kirjoitettu on. Kirjoitettu on. Ei meilläkään muuta miekkaa ole vihollista vastaan kuin Jumalan sana. Jumalan sanan 36 000 lupausta kirjoitettu on. Ja sitten hän pukeutui tähän vanhurskauden haarniskaan. Ja ymmärtäisin näin, että se vanhurskauden haarniska on tällainen verensuoja, johon me voimme kätkeytyä joka päivä. Ja sitten hän otti käteensä uskon kilveen. Ja ymmärtäisin näin, että tuo uskon kilpi on Jeesuksen nimessä tämmöinen vastustava asenne. Niin kuin tuossa Pietarin kirjassa sanotaan, että vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Vastustakaa häntä lujana uskossa. Tällä tavalla me voimme päivittäin pukea yllemme Jumalan koko sota-asun, että me voimme vastustaa meidän vihollistamme. Se alue meissä, mikä on suojaamaton jostain syystä, siihen meidän vihollisemme nuolensa ampuu. Ja siksi on tärkeää, että meillä on koko sota-asu, joka on meidän yllämme ja joka puolelta suojaa meitä jatkuvasti ja jokaisena päivänä. Tosiasia kuitenkin on, kaiken tämän jälkeen, kun me inhimillisiä ihmisiä olemme, että me emme voita kaikkia kiusauksia. Me tulemme myöskin häviämään, tai me olemme joutuneet jossakin tappiolle. Mutta kiitos Jumalalle. Erässä laulussa sanotaan hyvin kauniisti, että jos en voi luokses voittajana tulla, tuon sulle tappioni kuitenkin. Mä tiedän, että haavoin sulla parannus täysi on, oi armoisin. Ja sen toisessa lausussa sanotaan, että Älä itke, vaikka koskee, sinun haavat kirvelee. Jeesus kaikki tuskas tuntee, haavat terveiksi hoitelee. Hebrealaiskirja 4, sieltä jakeesta 15 eteenpäin, meille vakuutetaan oikein ihanasti, ja jokaiselle langenneelle, jokaiselle väsyneelle, jokaiselle tappeluissaan tänä päivänä itkevälle sisarelle ja veljelle, Jumalan sana vakuuttaa, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Kiitos Jumalalle tällaisesta ylimmäisestä papista, joka on ollut myöskin kaikessa kiusattu niin kuin mekin, ja 2.18 sanotaan, kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Hän säälii meidän heikkouksiamme. Hän säälii meidän inhimillisiä tämmöisiä alueitamme. Hän ei ole kova. Hän ei ole rakkaudeton, eikä hän ole armoton. Sellaista lastaan kohtaan, joka itkien hänen tykönsä tulee pettyneenä ja itseänsä syytellen ja itseänsä tuomiten. Ja sanoin, Herra, minä en jaksanut. Herra, minä en kestänyt kiusausta. Herra, minä lankesin. Herra, minä epäonnistuin. Voi miten sulonen meidän Herramme on, ja hän vakuuttaa sinulle. Älä pelkää, sillä kaikki sinun syntisi ovat sinulle annetut. Anteeksi annetut, niitä ei enää ole. Vaikka sinun syntisi olisivat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Ja vaikka ne olisivat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Usko tämä omaan elämääsi. Ja Raamattu sanoi, että käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen. Sen tähden, että meillä on tällainen ylimmäinen pappi. Uskalluksella, täydessä uskon rohkeudessa ja varmuudessa. Tiedän, että meitä ei tämän armoistuimen edestä ajeta pois. Vaan tällä armoistuimella istuu ylimmäinen pappi, joka säälii meidän heikkouksiamme, joka on täynnä laupeutta ja täynnä anteeksiantamusta, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ja se oikea aika on välittömästi, pian, heti kun on mennyt pieleen, heti kun lankeemus on tapahtunut. Tuo armoistuin on mielenkiintoinen asia. Kun Israelin kansa oli korpivaellus matkalla ja he kuljettivat mukanaan ilmestysmajaa, niin siellä ilmestysmajan kaikkein pyhimmässä oli armoistuin, niin kuin muistatte. Ja siellä oli liiton arkki, ja siellä liiton arkissa oli pyhät tavarat. Siellä oli muun muassa nuo lain taulut, 10 käskyä, ja siellä oli muutakin. Ja tuon liiton arkin kansi oli nimeltänsä armoistuin, ja sitten nuo kerubit suojelivat tuota liiton arkkia. Ja nyt kun meille sanotaan Jeesuksesta Kristuksesta, että hän on ylimmäinen pappi, joka istuu armoistuimella, niin kuin ole valtavaa, että Jeesus istuu taivaassa liiton arkin kannella. Ja Jeesus sanoo, se on täytetty, kun hän sanoi ristillä. Se merkitsee sitä, että meidän Jeesuksemme ei vaadi meiltä, vaan hän on täyttänyt lain. Ja sen takia hän voi väsyneitä ja uupuneita ja kiusattuja auttaa ja ymmärtää. Ja aivan lopuksi enää yksi ajatus, ja se löytyy 4 Mooses 12. Ja täällä kerrotaan Mooseksesta. Mooses joutui veljensä ja sisarensa väärin ymmärtämäksi ja syyttämäksi. Mutta sitten tässä sanotaan jakeessa 3. Mutta Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä.
Tässä niin kuin sanoin jo, kaikki masennuksen oireet oikeastaan tulevat hyvin tuolla tavalla inhimillisellä ja aidolla tavalla julki sitä, mitä masentunut ihminen kokee. Ensinnäkin hän kokee niin, että jumalasuhde, jos hänellä on jumalasuhde olemassa, jumalasuhde on tavattoman vaativa, tavattoman ankara. Ja kun tämmöinen ihminen on usein tavattoman väsynyt, niin kuin depressiivinen ihminen on, hän saattaa aamulla puoliin päiviin olla sellainen tokkurainen, ennen kuin hän pääsee ja niin kuin lähtevät pyörät pyörimään. Niin tämä väsymys, joka hänessä on sellaista tahmeutta ja sellaista hitautta ja sellaista tiedätte minkälaista se on, että ei oikein mitään jaksa liikuttaa. Niin vaikka masentunut ihminen on tällä tavalla väsynyt, niin se on jännä asia, että kun hän kokee tämmöistä hirvittävää vaatimusta, sekä jumalasuhteissa että lähimmäissuhteissaan, ihmissuhteissaan, niin tämä aivan kun kääntyy hänen elämässään tämä ongelma sellaiseksi, että mitä vihaisempi hän on sisimmässään, siis torjutusti vihaisempi, sitä rauhallisemmin ja onnellisemman näköinen hän on, käyttäytyy. Mitä väsyneempi hän on, sitä enemmän hän yrittää vielä jaksaa. Ja nyt todella, niin kuin sanoin, niin Jumalan suhteeseen heijastuu myöskin tämä tällainen vaativuus ja tämmöinen hengellinen suorittaminen. Ja aika mielenkiintoinen asia on se, että psalmissa 40 sanotaan tällä tavalla. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni, ja hän kuuli minun huutoni. Hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti minun jalkani kalliolle. Hän vahvisti minun askeleeni, ja hän antoi minun suuhuni uuden virren kiitoslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan. Ja nyt tämä Raamatun kohta oikeastaan paljastaa sen, millä tavalla tämmöinen masentunut ihminen kokee hengellisen elämänsä. Hän kokee niin kuin tällä tavalla, että aivan kun kadotuksen yli, kadotuksen kuilun yli on pingotettu tällainen vaijeri, tällainen köysi, ja taivas on siellä toisessa päässä. Ja nyt hän lähtee kulkemaan tätä vaijeria tällä tavalla näin, ja hän koko ajan on joka solu jännittynyt, ja hermo kiristää hänellä, ja hän niin kuin pelkää, että putoanko hän tänne, vai putoanko hän tuonne, vai pysyykö hän tässä. Ja ymmärrätte, että kun tällä tavalla koko olemus on kireä ja pingottunut, niin ei semmoisesta sydämestä eikä semmoisesta suusta myöskään ylistyslaulut kaiju, ei varmastikaan. Ja huomaatteko, siinä psalmissa sanottiin, että Jumala nosti jalat autuuden kalliolle ja antoi minun suuhuni uuden virren. Ja nyt on niin ihana asia se, että kun me pääsemme tämmöiselle pelastuksen kalliolle, pois tämmöisiltä vaijereilta, pois tämmöisiltä suorituksilta ja pingotuksilta, lepäämään tämän Jumalan rakastavan, hyväksyvän katseen alle, vailla mitään pelkoa ja vailla mitään ahdistusta lepäämään, niin silloin me varmasti koemme myöskin tuon, että meidän suustamme voi kaikua ne kiitosvirret Jumalalle, ja me voimme olla koko olemukseltamme onnellisia ja semmoisia kiristämättömiä, sellaisia inhimillisiä ihmisiä. Tämän väsymyksen alla on nimenomaan torjuttua vihaa, on monenlaista pelkoa, on monenlaista alemmuuden tunnetta, monenlaista tuommoista huonommuuden tunnetta. Ja monta kertaa myöskin tämä väsymys menee niin vaikeaksi, ja tämä depressiivisyys, tämmöinen pimeys elämässä, että kuoleman vietti, itse tuohon vietti tulee niin kuin vahvemmaksi kuin elämän vietti. Ja nimenomaan ihmiset usein tekevät itsemurhan juuri syvässä masennuksessa, tällaisessa sisäisessä pimeydessä ja tällaisessa ahdistuksessa. Ja olen ymmärtänyt, että läheskään kaikki ihmiset eivät ajattele, että he todella kuolevat, että se on niin lopullista, vaan siis se on tällainen sielun vihollisen ihmeellinen vale, että tämä hetki voisi jotenkin niin kuin laueta. Että tämä ahdistus ja tämä kiristävä paine, että tämä voisi jollain tavalla niin kuin hävitä ja lähteä. Ja kun on tällainen pimeys ympärillä, niin ei tajuakaan sitä, että elämä loppuu tähän. Ymmärrän, että monet ihmiset juuri eivät ole tätä huomanneet, ja se on sielun vihollisen valtava voitto monen ihmisen kohdalla. On aika mielenkiintoinen asia se, että masentunut ihminen kokee, että minä olen pudonnut monttuun. Juuri niin kuin tuossa psalmissa äsken sanottiin, minä olen pudonnut tämmöiseen syvään kuoppaan, vai mitä siinä olikaan. Ja usein masentunut ihminen kokee olevansa myöskin tavattoman kiusattu. Ja erikoisesti hän kokee seksuaalisia kiusauksia, siis näillä alueilla kiusauksia. Ja kun aikuinen ihminen kokee olevansa näillä alueilla kiusattu, hän kokee ne nimenomaan seksuaalisväritteisinä. Mutta on aika mielenkiintoinen asia se, että pohjimmaltaan nämä kiusaukset eivät ole nimenomaan juuri näitä. Kohta kerron lisää, mitä ne sitten ovat. Lisäksi masentunut ihminen tässä montussansa ja tässä pimeydessänsä ja tässä ahdistuksessansa, tässä tällaisessa väsymyksessänsä ja kiristämisessänsä kokee hyvin syvästi olevansa hylätty. Ja vaikka hän olisi kuinka toisten ihmisten keskellä, niin hän kokee, että minä olen ulkopuolinen. Minä olen aina vaan ulkopuolinen. Minä olen ihan yksin. Tämä valtava, syvä, epätoivoinen yksinäisyyden tunne on hyvin vaikea asia. mikä on sitten niin kuin taustana tällaiselle masennukselle tai yleensä masennukselle? On varmaan hyvin monia taustoja, enkä olekaan osaa niitä, enkä voi niitä kaikkia kertoa, mutta erään näkökulman voisin tähän tuoda. Se on hyvin mielenkiintoinen. Ja sellainen englantilainen lähetyslääkäri, psykoanalyytikko Frank Lake, joka on käynyt Suomessa pitämässä tällaisia kliinisen teologian seminaareja, niin hän on kirjoissansa puhunut tästä masennuksen puolesta. Ja hän sanoo näin, että alle vuoden vanha vauva, siis vuoden vanhaan asti pieni lapsi, vauva elää äidin lähellä sellaisessa henkisessä kohdussa. Siis lapsi ei voi tulla toimeen hetkeäkään, ellei hän ole äidin kasvojen loisteessa. Äidin kasvojen valkeudessa. Huomatkaa, nämä kasvot on hyvin tärkeä asia. Kun me alussa kuulimme noista Jumalan, noista isän kasvoista, hervallista kun on kasvonsa, myöskin äidin kasvot pienen vauvan elämässä ovat hänelle aivan elämän ehto. Ja nyt saattaa käydä sellainen asia, sellainen tilanne tulla, että pieni vauva itkee. Hän odottaa äitiä, hänelle tulee hätä. Ja nyt jostain syystä äiti ei tulekaan, ei tule tarpeeksi ajoissa. Ja silloin tuo lapsi putoaa, Frank Lake sanoo, hän putoaa tämmöiseen ei-olemisen pohjattomaan kuiluun. Siis tämmöiseen hyvin syvään, pohjattomaan, jonnekin merkilliseen. Ja vaikka äiti sitten tulee, niin tämä lapsi ei voikaan enää luota hänen. Siis se henkinen kohtu on särkynyt, se yhteys on mennyt poikki. Hän voi olla kiltti, kun äiti tulee, mutta hän saattaa kokea hirvittävää vihaa siellä vauvan sydämessään. Ja se luottamus on katkennut. Ja, tai sitten hän reagoi jollain muulla tavalla, ihan juuri tällä tavalla, miten me aikuisena voimme kokea neuroottisesti tai psykopaattisesti tai hysteerisesti monissa elämäntilanteissa, niin tämä vauva saattaa niin kuin tässä hylkäämisen kokemuksissansa, niin kuin hän kokee, alkaa niin kuin reagoimaan tällä tavalla näihin asioihin. Nimenomaan tässä siis pohjana on tämä hyvin syvä hylkäämisen kokemus, hylätyksi tulemisen kokemus. Ja vauva ei sitä toki pysty tällä tavalla älyllä ymmärtämään, mutta hän vain kokee sen. Hän kokee, että nyt meni jotakin rikki, nyt jotakin tapahtui sellaista, että yhteys äitiin on todella katkenut. Ja sen takia tutkijat sanovat, että depressio on aina myöskin regressio, eli taantuminen. Ja nyt kun me masennumme, nyt kun meidän elämässämme tulee tällainen pimeä aika, masennuksen aika, niin me putoamme tähän samaan ei-olemisen pohjattomaan kuiluun, mihin se vauva putosi. Juuri me koemme aivan samanlaisesti kuin se vauva, että minä olen yksin, minä olen hylätty, minä olen pimeydessä, ei olekaan ketään, ei olekaan mitään kasvoja. Tämä on hyvin, hyvin järkyttävä asia. Ja kun äsken puhuin näistä seksuaalisista kiusauksista, niin se hylätty lapsi reagoi juuri tällä tavalla, että se etsii niitä isän tai äidin turvallisia käsivarsia ympärillensä. Mutta nyt kun me aikuisena koemme nämä ongelmat, niin siihen tulee tämä seksuaalinen väritys. Ja hyvin mielenkiintoinen asia on se, ja tämä on hyvin vakava asia, ja teille äidit ja kasvattajat sanoisin tämän hyvin vakavasti, että alle 3-vuotias ihminen, alle 3-vuotias lapsi, niin hänen elämässään lähikasvattajan kasvot muodostavat hänelle niin kuin Jumalan kasvot, siis edustavat Jumalan kasvoja. Ja kun olen kauan monta vuotta kiertänyt vankiloissa ja olin työssä tuolla alkoholistiparantolassa ja mielisairaalassa ja nyt 3 vuotta romaanityössä ja niin edelleen tätä kokemusta vähän tässä on sieltä sun täältä, niin eräs ongelma, jonka olen tajunnut, on se, että esimerkiksi siellä sosiaalisairaalassa kerran meitä kokoontui potilaita eräänä iltana siihen isoon aulaan ja olin siinä heidän kanssaan ja sitten syntyi semmoinen hyvin spontaani keskustelu ja he tiesivät, että olen uskossa. Olin pitänyt heille yhden iltahartauden ja he olivat hyvin sellaisia avoimia ja aitoja nämä alkoholipotilaat, alkoholistit. Ja ensimmäiseksi joku sanoi, että mistäs nyt puhuttaisiin. Toinen sanoi, että kyllä se kirkko on ihan mätä. Kolmas sanoi, että ja ne uskovaiset on ihan hulluja. Ja joku neljäs kertoi jonkun esimerkin. Ja silloin opin erään asian tässä tilanteessa. Ja se oli se, että mun ei tarvinnut yhtään tippaa puolustaa itseäni. Ei Jumalaa, ei kirkkoa, ei uskovia. Jumala pystyy kyllä puolustamaan itseään. Ja meissä ei ollut mitään puolustettavaa sen takia, että he olivat kokeneet näin. Ja kun sitten keskustelin heidän kanssaan, niin yhtäkkiä kysyin, että kertokaa minulle, minkälaiset kasvot teidän Jumalallanne on.
Miltä teistä tuntuu, kun te kuulette sanan Jumala? Mitä teille tulee mieleen? Oli hyvin yllättävä asia se, että nämä ihmiset, jotka eivät hengellisten asioiden kanssa olleet missään tekemisissä ehkä koskaan olleet, yksi Raamatun kohta heillä kaikilla oli täysin selvä. Ja se oli se, että Jumala on kiivas Jumala, joka kostaa isien pahat teot lapsille 3. ja 4. polveen. Piste. Sanoin heille, että siinä on pilkku. Ja se jatkuu sillä tavalla, että teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Ja kun sitten keskustelimme näistä Jumalan kasvoista, niin totesin, että jokainen oli kokenut lapsuudessaan jonkun tämmöisen hyvin syvän särkymisen ja hylkäämisen. Ja todella Jumala oli joko vihainen ja ankara, tai sitten hän oli kokonaan kasvoton. Hänellä ei ollut ollenkaan kasvoja. Ja kun olin tuolla lastenkodissa työssä, katselin niitä pieniä ihmisiä ja hoitelin niitä vähän isompiakin lapsia, niin totesin juuri tämän ihan siinä lasten kanssa ollessani, että heille Jumala ei sanonut mitään. Heille Jumala oli kasvoton Jumala sen takia, että kun he olivat vauvana tulleet sinne lasten kotiin, ei ollut ketään sellaisia kasvoja, jotka olisivat aina tulleet tämän saman vauvan luo. Ei ollutkaan sitä yhtä syliä, joka aina otti tämän vauvan syliin ja rakasti sitä, vaan oli vain hoitajia, jotka vaihtuivat monta kertaa päivässä ja joilla oli aina eri kasvot. Ja joku pani tutin suuhun ja joku toinen vähän vaihtoi vaippoja. Mutta ei ollutkaan niitä rakkaita kasvoja, niitä hymyileviä, niitä turvallisia, niitä helliä kasvoja, josta tämä vauva olisi imennyt itseensä myönteisen ja turvallisen kuvan ihmisistä ja myöskin Jumalasta. Ja tämä on eräs ongelma, jota jatkuvasti niin kuin kohtaan sieluhoitotyössä, nämä vääristyneet Jumalan kasvot. Ja kun äsken puhuin siitä, että kun me olemme kokonaisia kolmioita, niin me myöskin viestitämme tätä Jumalan kolmiota, siis Jumalaa oman persoonamme läpi, niin sanoisin, että tässä on tavattoman vastuullinen asia myöskin meille, että me uskovina voisimme olla niin Jumalan hoidon alla ja niin Jumalan hoidettuja, että se mitä me olemme, antaisi Jumalasta myöskin aivan siis syvältä saakka oikean ja terveen kuvan meidän lähellämme oleville ihmisille. Siksi on niin tärkeä asia, että ne kasvot, joilla me katsomme pieniä lapsia tai ihan noita vauvoja, että ne olisivat tämmöiset hyväksyvät, myönteiset, lämpimät, rakkaat. Ne voivat olla myöskin ankarat ja vihaiset ja hylkäävät, tai niin kuin jo sanoin, tällaiset, että kasvoja ei olekaan. Jumala jää kasvottomaksi. Muutama vuosi sitten täällä Helsingissä oli vankilalähetyspäivät, samanlaiset kuin täällä Saalemissa oli nyt pyhäinpäivänä. Olin niillä edellisillä päivillä mukana ja eräässä tilaisuudessa puhuin tästä asiasta. Puhuin tästä, että kun vankiloissa kierrän, niin olen kohdannut näitä ihmisiä, joiden Jumalan kasvot ovat niin tavattoman vihaiset ja ankarat. Ja sitten kerroin, että Jumala on toisenlainen. Jumala on hyvä Jumala. Jumalan kasvot todellisuudessa ovat rakastavat kasvot.